บทที่10วิถีชีวิตแห่งการนมัสการจุดประสงค์ของบทเรียนเมื่อจบบทเรียนนักศึกษาควรบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. ยอมรับความสัมพันธ์ระหว่างการนมัสการร่วมกันกับวิถีชีวิตแห่งการนมัสการ 2. เข้าใจว่าวิถีชีวิตแห่งการนมัสการเปลี่ยนค่านิยมของบุคคล 3.แสวงหาการใช้ชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า 4. อุทิศตัวต่อการมีวิถีชีวิตแห่งการนมัสการซึ่งสอนไว้ในรมบทที่12ข้อที่2 5. ยอมรับอย่างสิ้นเชิงถึงศาสนศาสตร์การนมัสการตามพระคัมภีร
์บทนำในปีเดียวกันประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริกาจะปรากฏให้เห็น2 อย่างคือประเทศที่มีประชากรคริสเตียนมากที่สุดในทวีปแอฟริกากับประเทศที่มีทุจริตมากที่สุดในแอฟริกาศิษยาภิบาลของคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียถูกตัดสินว่ายักยอกเงินหลายล้านดอลลาร์ผู้นำคริสตจักรขนาดใหญ่ของอเมริกาลาออกหลังจากสารภาพว่านอกใจในชีวิตสมรสเกิดอะไรขึ้นมีหลายปัจจัยในสถานการณ์เหล่านี้แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันสำหรับทุกคนคือการนมัสการในวันอาทิตย์ไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตในวันจันทร์วันอาทิตย์ถือว่าเป็นการนมัสการด้วยการแสดงออกทางอารมณ์และความกระตือรือร้นวันจันทร์ถือว่าเป็นชีวิตจริงการดำเนินธุรกิจที่ผิดจรรยาบรรณและความพึงพอใจในตัวเองมีคนจำนวนมากเกินไปที่การนมัสการไม่ได้ส่งผลให้ชีวิตเปลี่ยนไปหัวข้อหลักการนมัสการไม่ใช่แค่วันอาทิตย์ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทนำของบทนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่อาโมสพูดกับคนที่นำเครื่องบูชาและถือรักษาพิธีกรรมต่างๆในพระวิหารแต่ล้มเหลวที่จะดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าในอาโมสบทที่5จากข้อ21ถึงข้อ24เยเรมีย์เทศนาต่อคนที่ร้องว่าพระวิหารพระวิหารแต่ไม่รู้จักความจริงของการสถิตอยู่ของพระเจ้าในเยเรมีย์บทที่7ข้อ4พระเยซูอธิบายให้กับคนที่ถือรักษาทุกรายละเอียดของกฎบัญญัติถวาย10ลดแม้แต่จากสิ่งเล็กๆและสัตย์ซื่อในการอธิษฐานถือรักษาวันสะบาโตและพิธีกรรมอื่นๆในการนมัสการแต่กลับมีใจไม่บริสุทธิ์ในมัทธิวบทที่23ข้อ23คนเหล่านี้อ้างตนว่าเป็นผู้นมัสการแต่การนมัสการของพวกเขาเทียมเท็จการนมัสการที่แท้จริงส่งผลกระทบต่อชีวิตทุกด้านเปาโลเขียนถึงผู้เชื่อที่เผชิญกับปัญหาเรื่องเนื้อที่ถวายแก่รูปเคารพหลังจากพูดถึงปัญหานี้เปาโลสรุปว่าเพราะฉะนั้นเมื่อพวกท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าใน1โครินธ์บทที่10ข้อ31ในขณะที่เปาโลกล่าวถึงปัญหาเรื่องเนื้อที่ถวายแก่รูปเคารพหลักการนี้ก็ประยุกต์ใช้กับทุกด้านในชีวิตแต่หากเรานมัสการอย่างแท้จริงเราจะใช้ชีวิตประจำวันอย่างถวายเกียรติพระเจ้าคำนิยามอย่างหนึ่งของการนมัสการคือการตอบสนองด้วยทุกสิ่งที่เรามีต่อทุกสิ่งที่พระเจ้าเป็น
แหล่งที่มาของข้อมูลจากหนังสือ Real Worship เขียนโดย Warren Wiersbe สำนักพิมพ์ Grand Rapids Baker Books ปีค.ศ.2000หน้าที่21
คำนิยามนี้แสดงให้เห็นว่าการนมัสการเกี่ยวข้องกับทุกด้านของชีวิตมีหลักการ2ประการที่ต้องรักษาไว้อย่างสมดุลเมื่อให้คำนิยามแก่การนมัสการหัวข้อหลักการนมัสการร่วมกันการนมัสการในวันอาทิตย์การนมัสการร่วมกันหมายถึงการมารวมตัวกันของทั้งคริสตจักรการประชุมนี้เกิดขึ้นในตัวอาคารของคริสตจักรในบ้านหลังหนึ่งหรือในบางสถานที่อื่นๆที่กำหนดไว้สถานที่กำหนดไม่สำคัญแต่เวลาที่จัดตั้งเจาะจงไว้สำหรับการนมัสการร่วมกันสำคัญคริสเตียนได้รับสิทธิพิเศษและความรับผิดชอบให้มาชุมนุมกันเพื่อนมัสการร่วมกัน ในฮีบรูบทที่10ข้อ25หัวข้อหลักการนมัสการเป็นดั่งวิถีชีวิตการนมัสการในทุกด้านของชีวิตในสวนเอเดนถ้าคุณถามอาดัมกับเอวาว่าคุณนมัสการเมื่อใดพวกเขาจะตอบว่าเรานมัสการเรื่อยๆทุกเวลาชีวิตของเราทั้งหมดคือการนมัสการนี่คือการนมัสการเป็นดั่งวิถีชีวิตการนมัสการเป็นทั้งการมาประชุมร่วมกันของผู้เชื่อและการดำเนินชีวิตส่วนตัวเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าในศตวรรษที่2บิชอปอิเรเนอุสแห่งลียงได้กล่าวว่าสง่าราศีของพระเจ้าคือมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์นี่ไม่ใช่มนุษย์นิยมที่เอามนุษย์เป็นศูนย์กลางแต่มันคือการยอมรับว่าพระเจ้าเป็นศูนย์กลางโดยที่จุดประสงค์สูงสุดของมนุษย์ในการมีชีวิตอยู่คือเพื่อสง่าราศีของพระเจ้านี่คือการนมัสการที่แท้จริงในฐานะคริสเตียนเราถวายทุกด้านของชีวิตแม้แต่ในรายละเอียดเล็กน้อยให้กับพระเจ้าการนมัสการไม่ได้จำกัดแค่วันอาทิตย์การทำงานของเราการเล่นและภารกิจทั่วไปล้วนสำเร็จเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าในโรมบทที่12ข้อ1แสดงให้เห็นว่าการนมัสการเกี่ยวข้องกับร่างกายของเราที่เป็นดั่งเครื่องบูชาที่มีชีวิตนี่คือการประชุมนมัสการฝ่ายวิญญาณของเรามุมมองจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับการนมัสการไม่สามารถถูกจำกัดไว้กับการประชุมประจำสัปดาห์เท่านั้นแต่มันคือการถวายชีวิตของเราแด่พระเจ้ามุมมองจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับการนมัสการรวมทั้งการนมัสการร่วมกันและการนมัสการในชีวิตประจำวันทั้งสองด้านมีความสำคัญถ้าเราลืมการนมัสการเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราก็จะเข้าประชุมนมัสการโดยไม่เห็นผลกระทบอะไรในชีวิตส่วนที่เหลือเลยสิ่งนี้นำเราให้มานมัสการร่วมกันแต่ล้มเหลวในการใช้ชีวิตประจำวันด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าอย่างไรก็ตามถ้าหากเราเน้นแค่การนมัสการคือชีวิตทุกด้านเราก็จะลืมความสำคัญของการตั้งเวลาเป็นประจำเพื่อนมัสการอย่างมีเป้าหมายการเข้ามานมัสการร่วมการเตือนเราให้เป็นผู้อารักขาชีวิตที่พระเจ้าให้เราไว้หลักการเป็นผู้อารักขาเห็นได้ในการถวายสิบลดและรักษาสะบาโตผู้อารักขาของคริสเตียนหมายความว่าเงินทองของเราทั้งหมดเป็นของพระเจ้าความเชื่อในหลักการนี้แสดงให้เห็นจากการถวายสิบลดมุมมองของคริสเตียนเรื่องเวลาหมายความว่าชีวิตทั้งหมดเป็นของพระเจ้าเราแสดงสิ่งนี้ให้เห็นโดยการอุทิศ1วันใน1สัปดาห์เพื่อการนมัสการและพักผ่อนในทำนองเดียวกันทุกด้านของชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของการนมัสการเราแสดงสิ่งนี้ให้เห็นโดยเข้ามาชุมนุมกับผู้เชื่อเพื่อนมัสการร่วมกันบ๊อบครัวฟลินแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการนมัสการร่วมกันกับการนมัสการเป็นดั่งวิถีชีวิตเขาบอกไว้ว่าวันอาทิตย์อาจเป็นจุดสูงสุดของสัปดาห์ของเราแต่ก็ไม่ใช่จุดเดียวในระหว่างสัปดาห์เราดำเนินชีวิตด้วยการนมัสการเมื่อเรารักครอบครัวของเราเมื่อต่อต้านการล่อลวงกล้าพูดเพื่อคนที่ถูกกดขี่ยืนหยัดต่อสู้กับความชั่วร้ายและประกาศข่าวประเสริฐในสิ่งเหล่านี้เราเป็นคริสตจักรที่กระจายตัวนมัสการแต่เราเริ่มอ่อนล้ากับการสู้รบในโลกนี้สู้กับเนื้อหนังและมารร้ายเราจำเป็นต้องได้รับการเสริมกำลังและหนุนใจด้วยพระวจนะของพระเจ้าและรับการดูแลห่วงใยจากธรรมิกชนอื่นๆเราต้องการการสามัคคีธรรมกับคนที่พระเจ้าได้ประสานเราไว้โดยทางพระโลหิตของพระองค์ดังนั้นเราจึงมาพบกันเพื่อเป็นคริสตจักรที่รวมตัวกันเพื่อนมัสการ
แหล่งที่มาของข้อมูลจากหนังสือ Worship Matters เขียนโดยบ๊อบคอฟลินสำนักพิมพ์วิทเทนครอสเวย์บุ๊กส์ปีคศ2008หน้าที่210
หัวข้อหลักการดำเนินชีวิตเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าประการแรกการนมัสการแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เราให้คุณค่า เราถูกสร้างมาเพื่อนมัสการเราทุกคนนมัสการบางสิ่งหรือบางคนเรานมัสการสิ่งที่เราให้คุณค่ามากที่สุดการนมัสการพูดว่านี่คือสิ่งที่เป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของฉันผู้คนมากมายนมัสการเงินงานตำแหน่งความสัมพันธ์หรือความพึงพอใจสิ่งเหล่านั้นเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของพวกเขาคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณนมัสการอะไรให้มองดูที่ชีวิตของคุณเองอะไรที่คุณใช้พลังงานกับมันมากที่สุดใช้เวลาและใช้เงินมากที่สุดนั่นคือสิ่งที่คุณตัดสินใจให้ค่ามากที่สุดนั่นคือสิ่งที่คุณนมัสการ
แหล่งที่มาของข้อมูลดัดแปลงจากหนังสือ The Air I Breathe Worship as a Way of Life เขียนโดย Louis Giglio สำนักพิมพ์ Sisters OR Multnomah Publishersปีค.ศ. 2003
มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สมควรรับการนมัสการทุกสิ่งอื่นๆเป็นรองวิถีชีวิตแห่งการนมัสการย่อมให้พระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งเหนือทุกสิ่งผู้นมัสการที่แท้จริงให้พระเจ้านั่งบนบัลลังก์ชีวิตของพวกเขาเรามีคุณค่าสูงสุดนั่นหมายความว่าสำหรับผู้นมัสการที่แท้จริงทุกส่วนในชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าประการต่อมาการนมัสการที่แท้จริงเปลี่ยนสิ่งที่เราให้คุณค่าในพระธรรมอิสยาห์บทที่6เราเห็นว่าการนมัสการที่แท้จริงคือการเปลี่ยนแปลงการนมัสการไม่ได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เราให้คุณค่าเท่านั้นแต่เปลี่ยนสิ่งนั้นที่เราให้คุณค่าด้วยการนมัสการไม่ว่าต่อพระเจ้าหรือรูปเคารพเราจะเปลี่ยนสิ่งที่เราเป็นในสดุดี115ข้อ8แสดงให้เห็นว่าการนมัสการรูปเคารพเปลี่ยนให้เราชั่วร้ายข้อนี้บอกว่าผู้ที่ทำรูปเหล่านั้นจะเป็นเหมือนรูปเหล่านั้นทุกคนที่วางใจในรูปเหล่านั้นก็เช่นกันผู้นมัสการรูปเคารพกลายเป็นเหมือนรูปเคารพของพวกเขาคนที่นมัสการเงินก็จะกลายเป็นคนที่โลภมากขึ้นเรื่อยๆคนที่นมัสการความพึงพอใจก็จะเป็นทาสของความพึงพอใจมากขึ้นเรื่อยๆคนที่นมัสการชื่อเสียงก็จะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมากขึ้นเรื่อยๆเราเป็นเหมือนสิ่งที่เรานมัสการในทำนองเดียวกันคนที่นมัสการพระเจ้าก็เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆใน2โครินธ์บทที่3ข้อ18บอกว่าแต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วและมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปในการนมัสการเราได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระเจ้าเมื่อเรานมัสการคุณค่าที่เราให้ก็เปลี่ยนไปในฐานะผู้นมัสการเราต้องถามว่าการนมัสการเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันไหมประการต่อมาการดำเนินชีวิตเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเกี่ยวข้องกับชีวิตทุกด้านการนมัสการเป็นดั่งวิถีชีวิตหมายความว่าทุกด้านของชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าคริสเตียนจำนวนมากแบ่งชีวิตของพวกเขาก็เป็นสองด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกันคือด้านที่ศักดิ์สิทธิ์ในวงเล็บวันอาทิตย์กับด้านของโลกในวงเล็บวันจันทร์ถึงเสาร์พวกเขาใช้ชีวิตในฐานะคริสเตียนวันอาทิตย์พวกเขามาร่วมคริสตจักรและกล่าวอ้างความเชื่อแบบคริสเตียนแต่การนมัสการในวันอาทิตย์ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อจริยธรรมในการทำธุรกิจในวันจันทร์ชีวิตครอบครัวในวันพุธหรือความบันเทิงในวันเสาร์เลยคำว่าโลกหมายถึงชีวิตในโลกนี้คริสเตียนถูกเรียกให้ใช้ชีวิตในโลกอย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้าคริสเตียนถูกเรียกให้ใช้ชีวิตในวันจันทร์ด้วยวิธีที่แสดงให้เห็นผลกระทบจากการนมัสการในวันอาทิตย์เมื่อจบการประชุมนมัสการเราต้องถามตัวเองว่าฉันจะทำอะไรวันพรุ่งนี้เพื่อให้การนมัสการในวันนี้เกิดขึ้นในทางปฏิบัตินี่คือชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าประการต่อมาการดำเนินชีวิตเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเป็นแบบไหนการใช้ชีวิตเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าหมายความว่า ชีวิตทุกด้านได้รับการควบคุมโดยภาระใจสำหรับพระเจ้าหมายความว่ารักพระเจ้าจนถึงจุดที่การทำให้พระเจ้าพอพระทัยหรือความยินดีสูงสุดของเรามีคนหนึ่งพูดว่าการรักใครบางคนหมายถึงการพัวพันอยู่กับเขาคุณรักใครหรือสิ่งใดที่คุณคิดถึงตลอดโดยไม่คิดถึงอย่างอื่นและทำนองเดียวกันลูอีกรีกิโอได้แนะนำว่าเรารู้ว่าสิ่งใดสูงสุดในจิตวิญญาณของเราโดยสิ่งที่ออกมาจากปากของเรา
แหล่งที่มาของข้อมูลจากหนังสือสดุดี16ใน Matt Redman and Friends Inside Out Worship เขียนโดย Louis Giglio สำนักพิมพ์ Ventura Regal Books ปีคศ2005หน้าที่78
เราพูดถึงสิ่งที่เราให้คุณค่ามากที่สุดนั่นอาจดูเหมือนง่ายเกินไปแต่ลองพิจารณาดูคนที่รักเงินพูดถึงอะไรครับเงินพวกเขาเชิดชูเงินแฟนกีฬาพูดถึงอะไรกีฬาพวกเขาเชิดชูทีมกีฬาที่พวกเขาชื่นชอบนี่หมายความว่าคริสเตียนจะต้องพูดถึงพระคัมภีร์ในทุกสถานการณ์หรือไม่ไม่ใช่แต่หมายความว่าทุกสิ่งที่เราพูดจะถวายเกียรติพระเจ้าเมื่อเราตัดสินใจในทางธุรกิจเราไม่อาจพูดกับเพื่อนร่วมงานของเราได้ว่าการตัดสินใจนี้ต้องถวายเกียรติพระเจ้าแต่การถวายเกียรติพระเจ้าจะมีผลต่อการตัดสินใจของเราเมื่อเราต้องฝึกวินัยลูกของเราเราไม่อาจเริ่มต้นบทสนทนาว่าลูกพ่ออยากให้การสั่งสอนลูกครั้งนี้เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่เราจะถามตัวเองว่าการฝึกวินัยนี้ทำให้พระเจ้าพอพระทัยหรือฉันระบายความโกรธของฉันพระบิดาในสวรรค์จะฝึกวินัยแบบฉันนี้ไหมในฐานะคริสเตียนเราตัดสินใจทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าการนมัสการเป็นดั่งวิถีชีวิตหมายความว่าพระเจ้าและเกียรติของพระองค์เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราทำในบทแรกๆเราเห็นว่าถ้าไม่มีพระคุณแล้วการนมัสการร่วมกันก็จะกลายเป็นการทำตามกฎที่เราถามว่าเราจะนมัสการอย่างไรเพื่อจะให้ได้ความโปรดปรานจากพระเจ้าในทำนองเดียวกันถ้าไม่มีพระคุณแล้ววิถีชีวิตแห่งการนมัสการก็จะกลายเป็นการทำตามกฎซึ่งเป็นภาระหนักโดยเราจะถามว่าจะเป็นยังไงถ้าการตัดสินใจนี้ไม่ดีที่สุดเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าถ้าฉันทำมันพังพระเจ้าจะโกรธฉันไหมเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างกันกับการนมัสการที่เป็นการทำตามกฎการนมัสการโดยพระคุณของพระเจ้ากลายเป็นสิทธิพิเศษอันยอดเยี่ยมการนมัสการร่วมกันโดยพระคุณของพระเจ้าคือโอกาสเฉลิมฉลองผู้ที่พระเจ้าเป็นและสิ่งที่พระองค์ได้ทำเช่นกันกับวิถีแห่งการนมัสการเมื่อใช้ชีวิตโดยพระคุณของพระเจ้าเป็นโอกาสถวายเกียรติพระเจ้าในทุกวันของชีวิตการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจในวันจันทร์ไม่ใช่ความพยายามที่จะทำให้ขาดความสุขหรือทำตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าแต่มันคือโอกาสแห่งความชื่นชมยินดีเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยจริยธรรมที่สอดคล้องกับลักษณะของพระองค์การฝึกวินัยลูกไม่ได้เป็นความพยายามที่ทำให้ขาดความสุขเพื่อจะหลีกเลี่ยงไม่ให้พระเจ้าไม่พอพระทัยแต่มันคือโอกาสแห่งความชื่นชมยินดีที่จะทำตามแบบอย่างลักษณะของพระเจ้าต่อลูกของคุณพระคุณเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้เป็นวิถีแห่งการนมัสการหัวข้อหลักวิถีชีวิตแห่งการนมัสการต้นแบบในพระคัมภีร์ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ1คริสเตียนได้รับการเรียกให้ถวายตัวเองเป็นดังเครื่องบูชาที่มีชีวิตบริสุทธิ์และพระเจ้ายอมรับนี่คือการนมัสการฝ่ายวิญญาณในโรมบทที่12ข้อ2แสดงถึงวิธีถวายเครื่องบูชานี้พระคัมภีร์ก้อนนี้สำคัญต่อความเข้าใจในเรื่องการนมัสการเป็นดั่งวิถีชีวิตหลังจากอ่านไป11บทที่เปาโลวางรากฐานศาสนศาสตร์เกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนเขาก็นำเข้าสู่การปฏิบัติเนื่องจากเราได้รับการทำให้เป็นผู้ชอบธรรมโดยพระคุณในโรมบทที่1ถึงบทที่11เราต้องดำเนินชีวิตด้วยวิถีนั้นในโรมบทที่12ถึงบทที่16 บทต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแบบสำหรับวิถีชีวิตแห่งการนมัสการหัวข้อหลักแง่มุมเชิงลบของวิถีชีวิตแห่งการนมัสการเปาโลเริ่มต้นโดยคำสั่งในเชิงลบว่าอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้เราต้องไม่ใช้ชีวิตที่ลอกเลียนแบบคนในโลกเราไม่สามารถยอมจำนนได้ทั้งต่อโลกนี้และต่ออาณาจักรสวรรค์เรานมัสการพระเจ้าและนมัสการวิญญาณของยุคนี้ด้วยไม่ได้ร่ำพีฉบับ JB Philip แปลคำสั่งของเปาโลเป็นอย่าปล่อยให้โลกรอบตัวบีบอัดคุณลงในแม่พิมพ์ของมันเมื่อดินเหนียวถูกใส่เข้าไปในแม่พิมพ์ไม่นานมันก็จะเป็นไปตามรูปทรงของแม่พิมพ์นั้นโลกอยากบีบอัดคริสเตียนให้มีรูปทรงของมันโลกอยากบีบบังคับเราให้ปรับเปลี่ยนไปตามที่มันต้องการแทนที่จะเป็นอย่างนั้นเราต้องดำเนินชีวิตด้วยวิถีแห่งการนมัสการเพื่อปฏิเสธอิทธิพลของโลกนี้การทดลองนี้อันตรายเป็นพิเศษเพราะเราสามารถปรับเปลี่ยนโดยไม่ตระหนักถึงแม่พิมพ์ปลาว่ายอยู่ในน้ำไม่ได้คิดว่านี่คือน้ำมันเป็นเพียงโลกที่มันอาศัยอยู่เท่านั้นนอนที่คลานไปบนดินไม่ได้คิดว่าตรงนี้สกปรกมันเป็นเพียงโลกที่มันอาศัยอยู่เท่านั้นถ้าหากเราไม่ระมัดระวังการดำเนินชีวิตคริสเตียนในโลกที่เต็มไปด้วยความบาปนี้เราก็จะไม่คิดว่านี่คือโลกที่เต็มไปด้วยความบาปมันเป็นเพียงโลกที่เราอาศัยอยู่เท่านั้นนี่คือเหตุผลที่ทำให้การนมัสการร่วมกันมีความสำคัญผู้เขียนฮิบรูเตือนว่าเราต้องไม่ละเลยการมาประชุมร่วมกันทำไมหรือครับเพราะนี่คือวิธีที่เราปฏิบัติตามคำสั่งอื่นๆเหล่านั้นเช่นให้เราเข้าไปใกล้โดยใจจริงด้วยความไว้ใจเต็มที่ในฮิบรูบทที่10ข้อ22อีกข้อให้เรายังคงยึดมั่นในความหวังที่ประกาศรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวในฮิบรูบทที่10ข้อ23อีกข้อหนึ่งให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทำความดีในฮิบรูบทที่10ข้อ24ในการนมัสการเราได้รับการเตือนใจว่าเราไม่ได้เป็นของโลกนี้เมื่อดาเนียลอยู่ที่บาบิโลนเขาถูกพรากจากพระวิหารเขาไม่สามารถร่วมนมัสการกับชนชาติของเขาได้ดาเนียลจึงอธิษฐานวันละ3ครั้งตรงหน้าต่างห้องที่หันไปทางเยรูซาเล็มในดาเนียลบทที่6ข้อ10การนมัสการเสริมกำลังดาเนียลให้ยืนหยัดและต่อต้านการถูกหล่อล้อมให้เข้ากับโลกของบาบิโลนเมื่อดาเนียลหันหน้าไปทางเยรูซาเล็มเขาได้รับการเตือนใจว่าข้าพเจ้าไม่ใช่พลเมืองของบาบิโลนข้าพเจ้าเป็นพลเมืองของเยรูซาเล็มข้าพเจ้าไม่นมัสการพระมาดุกข้าพเจ้ารับใช้พระเยโฮวา
ถอดความมาจาก Bible Methodist Mission โดยทิมคีปคำเทศนาในห้องนมัสการที่ Hope Sound Bible College เดือนพฤศจิกายนปีคศ2013
วิถีแห่งการนมัสการหมายความว่าเราปฏิเสธไม่ให้ถูกบีบอัดลงในแม่พิมพ์ของโลกที่เราอยู่นี่เป็นมากกว่าการต่อต้านการทดลองต่างๆมากมายเป็นมากกว่าการยึดถือกฎทั้งหลายมันมากกว่ารูปแบบการแต่งกายอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่าจรรยาบรรณหรือวัฒนธรรมทางศาสนาแต่มันคือวิธีคิดและใช้ชีวิตทั้งหมดมันหมายถึงการประเมินทุกสิ่งในแง่ของอาณาจักรของพระเจ้าในฐานะคริสเตียนเราจะไม่มีวันลอกเลียนแบบวัฒนธรรมรอบตัวเราหลังจากเลิกชั้นเรียนในประเทศจีนที่สอนเรื่องคำเทศนาบนภูเขามีนักศึกษาคนหนึ่งพูดว่าการดำเนินชีวิตเหมือนกับที่พระเยซูสอนทำได้ยากในประเทศจีนครูตอบว่าอย่าแปลกใจที่อเมริกาก็ยากที่จะดำเนินชีวิตเหมือนที่พระเยซูสอนเหมือนกันไม่ว่าวัฒนธรรมไหนวิถีชีวิตแห่งการนมัสการจะขัดแย้งกับวิญญาณของโลกนี้หัวข้อต่อมาแง่มุมเชิงบวกของวิถีชีวิตแห่งการนมัสการถัดจากคำสั่งในเชิงลบในโรมบทที่12แล้วก็จะต่อเนื่องด้วยคำสั่งในเชิงบวกว่าแต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจซึ่งตรงกันข้ามกับการลอกเลียนแบบ คนในโลกนี้ไม่ใช่มีแค่ความแตกต่างหรือมีบุคลิกของตัวเองเท่านั้นสิ่งตรงกันข้ามกับการลอกเลียนแบบคนในโลกนี้คือการรับการเปลี่ยนแปลงไปจนกว่าคุณจะรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าคริสเตียนบางคนลอกเลียนแบบวิถีชีวิตที่แตกต่างจากวัฒนธรรมของตัวเองแต่พวกเขาไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแทนที่จะเป็นแบบนั้นพวกเขาเอามุมมองทางการเมืองสังคมหรือการแต่งกายตามวัฒนธรรมของโลกนี้มาแทนที่พวกเขาไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจพระคัมภีร์ J.B. Phillips แปลว่าอย่าปล่อยให้โลกรอบตัวบีบอัดคุณลงในแม่พิมพ์ของมันวงเล็บในเชิงลบแต่ปล่อยให้พระเจ้าสร้างคุณใหม่เพื่อทัศนคติในใจของคุณทั้งหมดจะได้รับการเปลี่ยนแปลงในวงเล็บเชิงบวกส่วนที่เหลือของพระธรรมโรมแสดงให้เห็นว่าจิตใจที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นอย่างไรในโรมบทที่12ผู้เชื่อที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจะใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณเพื่อรับใช้คนอื่นโรมบทที่13ผู้เชื่อที่รับการเปลี่ยนแปลงจะเคารพต่อสิทธิอำนาจในฐานะพลเมืองโรมบทที่14ผู้เชื่อที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจะเคารพต่อจิตสำนึกของพี่น้องผู้เชื่อวิถีชีวิตแห่งการนมัสการไม่ได้จำกัดแค่พฤติกรรมการนมัสการเปลี่ยนวิธีการคิดของเราทั้งหมดขอให้พิจารณาถึงผลกระทบจากการมีวิถีชีวิตแห่งการนมัสการประการแรกทวีปแอฟริกาจะมีลักษณะอย่างไรหากนักธุรกิจและนักการเมืองคริสเตียนเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อเงินและอำนาจอีกข้อหนึ่งคริสตจักรในเอเชียจะมีลักษณะอย่างไรหากผู้นำมองตนเองในฐานะผู้อารักขาเงินของพระเจ้าอีกข้อหนึ่งชีวิตสมรสในอเมริกาจะมีลักษณะอย่างไรหากคริสเตียนมองเรื่องการนอกใจด้วยสายตาของพระเจ้าแทนที่จะมองดูด้วยสายตาของฮอลลีวูดวิถีชีวิตแห่งการนมัสการเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้เชื่อการเปลี่ยนแปลงจิตใจเห็นได้ในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนสังคมวิถีชีวิตแห่งการนมัสการจะเปลี่ยนโลกของเราในที่สุดหัวข้อหลักการนมัสการที่อันตรายการนมัสการที่ปราศจากการเชื่อฟังผู้เผยพระวจนะเตือนเกี่ยวกับการนมัสการที่ปราศจากการเชื่อฟังผู้คนในสมัยของเยเรมีเชื่อว่าพระวิหารจะปกป้องพวกเขาจากบาบิโลนเยเรมีตอบสนองว่าอย่าไว้ใจในคำหลอกลวงเหล่านี้ที่ว่านี่เป็นพระวิหารของพระยาเวนี่เป็นพระวิหารของพระยาเวนี่เป็นพระวิหารของพระยาเวในเยเรมีบทที่7ข้อ4เพราะถ้าเจ้าซ่อมทางและการกระทำของเจ้าจริงๆถ้าเจ้าให้ความยุติธรรมต่อกันและกันจริงๆถ้าเจ้าไม่ข่มเหงคนต่างด้าวลูกกำพร้าหรือแม่ไม้และไม่ทำให้โลหิตที่ไร้ความผิดต้องหลั่งออกจนถึงตายในที่นี้และถ้าเจ้าทั้งหลายไม่ติดตามพระอื่นไปให้เจ็บตัวเองแล้วเราจะให้เจ้าอาศัยอยู่ในสถานที่นี้ในแผ่นดินซึ่งเราได้ยกให้แก่บรรพบุรุษของเจ้าตั้งแต่อดีตกาลจนตลอดไปเป็นนิจในเยเรมีบทที่7จากข้อ5จนถึงข้อ7คนอิสราเอลเชื่อว่าพวกเขาสามารถเอาพิธีกรรมมาแทนที่การเชื่อฟังได้พวกผู้เผยพระชนะเทศนาว่าพิธีกรรมที่ปราศจากการเชื่อฟังนั้นไร้ความหมายในบางวัฒนธรรมการเชื่อฟังถูกแทนที่ด้วยการทำตามพิธีกรรมองค์ประกอบของการนมัสการยังปรากฏบทเพลงที่พูดถึงความจริงมีการอ่านพระคัมภีร์และเทศนามีการอธิษฐานแต่กลับไม่มีการเชื่อฟังทำตามพระวจนะของพระเจ้าชีวิตไม่ถูกเปลี่ยนนี่คือพิธีกรรมไม่ใช่การนมัสการในบางวัฒนธรรมการเชื่อฟังถูกแทนที่ด้วยการตอบสนองทางอารมณ์เป้าหมายของการประชุมนมัสการคือเพื่อกระตุ้นความรู้สึกดนตรีกระตุ้นอารมณ์คำเทศนานำไปสู่คำเชิญชวนหรือช่วงเวลาอุทิศตัวแต่อย่างไรก็ตาม การประชุมนมัสการไม่ตามมาด้วยชีวิตที่เชื่อฟังและยอมจำนนต่อพระเจ้านี่คืออารมณ์ไม่ใช่การนมัสการการนมัสการในพระวิหารเฉลิมฉลองพันธสัญญาของอิสราเอลที่มีต่อพระเจ้าและเตือนใจอิสราเอลให้คิดถึงความรับผิดชอบต่อพันธสัญญานั้นในคริสตจักรยุคแรกการนมัสการเฉลิมฉลองพันธสัญญาใหม่ที่พระเยซูจัดเตรียมให้ผ่านทางการตายของพระองค์และเตือนใจคริสเตียนให้ระลึกถึงความรับผิดชอบของพวกเขาที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์การนมัสการที่ไม่ได้มีผลลัพธ์เป็นการเชื่อฟังก็หลอกลวงการนมัสการที่แท้จริงเปลี่ยนแปลงผู้นมัสการตลอดทั้งหลักสูตรนี้เราได้เห็นว่าผู้คนที่นมัสการอย่างแท้จริงได้รับการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของหลักสูตรนี้ไม่ได้มีเพียงให้คุณวางแผนดีขึ้นและนำนมัสการได้ดีขึ้นแต่เพื่อคุณจะเป็นผู้นมัสการที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงผ่านการนมัสการแล้วคุณจึงจะนำคริสตจักรของคุณในการนมัสการที่เปลี่ยนแปลงสมาชิกแต่ละคนในที่ประชุมได้หัวข้อหลักบทสรุปคำพยานของศิษยาภิบาลอะไรคือผลกระทบของการนมัสการที่แท้จริงฟังศิษยาภิบาลจากคริสตจักรสเปนท่านหนึ่งในปี1991บรรยากาศฝ่ายวิญญาณของคริสตจักรเราอยู่ในจุดที่ต่ำสุดสมาชิกบางคนของเราติดกับดักของการผิดศีลธรรมเมื่อเราลงวินัยสมาชิกที่ล้มลงในบาปคริสตจักรก็แตกแยกในที่สุดเมื่อมาถึงจุดแตกหักฝ่ายวิญญาณและอารมณ์ผู้เชื่อใหม่แนะนำให้เราอดอาหารและอธิษฐานในวันอาทิตย์ทั้งวันเราทำสิ่งนี้และพระเจ้าเริ่มเคลื่อนไหวท่ามกลางเราไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเราเริ่มต้นค่ายประจำปียังมีความแตกแยกบางส่วนอยู่ในคริสตจักรเมื่อนักประกาศเริ่มเทศนาในคืนวันพุธเขารู้สึกว่าพระเจ้าขอให้เขาร้องเพลงพระเจ้ายิ่งใหญ่ขณะที่เขาร้องเพลงสรรเสริญยิ่งใหญ่นี้พระสิริของพระเจ้าเทลงมาเหนือฝูงชนที่หิวกระหายบางคนตอบสนองด้วยการสรรเสริญบางคนเริ่มแสวงหาพระเจ้าที่จะถวายตัวที่แท่นบูชาผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นต้นเหตุของความขัดแย้งในคริสตจักรร้องไห้น้ำตาท่วมทะลักเธอสารภาพต่อหน้าคน400คนว่าฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่มีความสุขมากที่สุดเพราะฉันทำบาปต่อพระเจ้าและต่อคริสตจักรของพระองค์โดยการเก็บการไม่ให้อภัยไว้ในใจของฉันฉันขอพระเจ้ายกโทษให้ฉันและฉันขอให้ทุกคนในคริสตจักรยกโทษให้ฉันด้วยเมื่อคำเหล่านั้นออกมาจากปากเธอคนอื่นก็คืนดีกันในเย็นวันนั้นพระเจ้ารื้อฟื้นความเป็นหนึ่งเดียวกันในคริสตจักรของเราเมื่อคนของพระเจ้าทอมตัวลงอธิษฐานและอดอาหารและเมื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าเชื่อฟังการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราถูกนำเข้าสู่การสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ความบาปได้รับการสารภาพความเป็นหนึ่งเดียวกันได้รับการรื้อฟื้นคืนมาใหม่นี่คือผลลัพธ์ของการนมัสการที่แท้จริงนี่คือคำพยานของศาสนาจารย์ซิดนีย์กรันท์จากพันธกิจ Hope International Mission
ทบทวนบทที่10ข้อที่1การนมัสการร่วมกันเกิดขึ้นในวันอาทิตย์วิถีชีวิตแห่งการนมัสการเกิดขึ้นในทุกวันทั้งสองอย่างมีความสำคัญตามมุมมองของพระคัมภีร์เกี่ยวกับการนมัสการข้อที่2การนมัสการที่แท้จริงแสดงให้เห็นสิ่งที่เราให้คุณค่าจริงๆข้อที่3การนมัสการเปลี่ยนสิ่งที่เราให้คุณค่าข้อที่4วิถีแห่งการนมัสการหมายถึงการดำเนินชีวิตเพื่อถวายเกียรติพระเจ้านี่หมายความว่าพระเจ้าจะเป็นศูนย์กลางของชีวิตทุกด้านข้อที่5ต้นแบบในพระคัมภีร์สำหรับวิถีชีวิตแห่งการนมัสการอยู่ในโรมบทที่12ข้อที่2ประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้1แง่มุมเชิงลบอย่าลอกเลียนแบบคนในโลกนี้2แง่มุมเชิงบวกจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ